Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! В ефірі програма «Біблійний погляд» і з вами отець Роман Лаба. Ми продовжуємо з вами цикл розважань, цикл медитацій над апостольським символом нашої віри. І минулого разу ми спробували вже торкнутися першого артикулю або члену цього креду апостольського «Вірую в Бога Отця Всемогутнього». Ми говорили, що слово «вірую в Бога» так може сказати дуже багато людей, також інших релігій, монотеїстичних, а навіть язичники можуть сказати, що вони вірять в Бога. Це щось, що є спільне дуже-дуже багатьом людям. Натомість, як ми розуміємо цього Бога, як Він себе являє також нам, це будуть визначати вже наступні артикули нашої віри. Тобто ця частина є спільна для нас багатьох, натомість все інше практично буде християнство відрізняти від усіх інших течій, рухів, релігій, філософічних поглядів. Вірую в Бога. Так, як я вже сказав, може сказати дуже багато людей. Натомість вірую в Бога Отця, в прямому, в такому повному значенні цього слова, можуть сказати лише християни. Лише християнин може сказати вірую в Бога Отця. При нагоді хочу сказати, що я вживав тут слова «articulus», так, або «артикль» – це є латинське слово, яке означає «член», «сустав». Чому? Тому що ці правди віри, які ми будемо зараз розважати, розглядати, вони як єдиний організм, вони виводяться один з одного, один одного підтримують і так далі. Є як одне тіло. Можна порівняти до людського тіла – так як ми потребуємо суставів, щоб наше тіло трималося, якби становило один організм, подібно таким організмом є, власне, апостольський символ віри. На цьому, за допомогою цих артикулів, тримається віра, так би можна сказати, в те, що вірить церква. І також тут, вірою в Бога Отця Всемогутнього, ми визнаємо Бога, визнаємо, що Він є Отець, що є Всемогутній. Отець – це откровення ми маємо в повноті в Христі Ісусі, що Бог є нашим Отцем. Хоча в деяких текстах Старого Завіту Бог названий Отцем, також деякі язичницькі релігії також говорять про Бога як про Отця, але говорять про Бога як Отця усього Всесвіту. Немає в них такої ідеї усиновлення. В якому значенні? В такому, так як ми є усиновленими в Ісусі Христі. Бог Отець є, тому що усе сотворив, тому що усьому дав початок. Так говорить язичництво. В християнстві ми маємо набагато глибше откровення Отця, ніж в будь-яких інших паралельних в такому значенні інших релігіях, інших віросповіданнях. І можемо побачити такий оклик захоплення Ісуса в Євангелії від Матея, в 11 розділі від вірша 25-го. Ми читаємо, тоді Ісус заговорив, «Я прославляю Тебе, Отче Господи неба і землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам». Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим». «Ярмо, бо моє любе, і тягар мій легкий». Ми читаємо тут дуже важливі слова. Czytajmy, że nikt nie znaje Ojca, krim Syna. I Syna nikt nie znaje także, krim Ojca. Mamy pewną taką bliskość Ojca i Syna. I Ojca nikt nie znaje, krim Syna, ta komu Syn schoce відкрити. W takim semickim sposobie myślenia słowo znate nie oznacza prosto przekazu informacji. Лише виражає такі глибокі взаємовідносини любові. Навіть інколи в Святому Писанні це слово «знати», «яда», відноситься до опису інтимних відносин. І такі відносини глибокі, близькі, саме таким, в такому значенні ми маємо розуміти ці слова, що ніхто не знає Сина, крім Отця. І Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Постає запитання, а кому Син схоче відкрити? Думаю, що в цьому Ісус не відрізняється від свого небесного Батька. Він каже, я прославляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних і що відкрив це немовлятам. Ці немовлята, хто вони такі? Кому Син відкриває Отця? Кому об'являє? Для кого є це откровення? Грецьке слово «непіос» означає немовля, означає також грудну дитину, яка повністю залежить від своїх батьків. І до такої постави Господь запрошує всіх нас. Зараз після слів «кому Син схоче відкрити», які начебто вказували на якусь ексклюзивність, винятковість, так наче не всім хоче відкрити, маємо інші слова Ісуса. «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас». А, напевно, слова «втомлені і обтяжені» можна застосувати до кожної людини. Кожна людина є втомлена і обтяжена, бо є зранена гріхом, обтяжена цією гріховною спадщиною. Запрошення Бога є для всіх. Усім Господь Ісус хоче відкрити Бога як Отця. Слово «Отець» є дуже важливим словом в нашому сповідуванні. Воно об'являє нам безмірну Божу любов, якою Господь полюбив нас ще перед заснуванням світу. В посланні до Ефесян, в першому розділі від вірша 3, ми читаємо: «Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословенством у Христі, бо в ньому Він нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе, на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі, на хвалу слави своєї благодаті, якою Він обдарував нас у любім своїм сині». Це визнання віри в нашому житті може натрапити на певну перешкоду. Спробуємо подумати, що нам заважає визнавати Бога як Отця. Думаю, що для багатьох людей такою головною перешкодою є досвід земного Отця, досвід земного Батька, який впливає на досвід Бога. Тому сатана дуже міцно руйнує батьківство, починаючи від заперечення авторитету, а закінчуючи на різних гендерних ідеологіях, які мають на меті взагалі зруйнувати навіть саме поняття батька. Цікаво, що це заперечення авторитету батька почалося, якщо взяти новітню історію, нову історію і новітню історію, то це заперечення авторитету розпочалося від такої низки масових революцій, які виникали, які повставали з такого, власне, з певної філософії. Ця філософія, вона в своїй основі власне сповідувала якусь рівність. Усі рівні, ну, наприклад, соціалізм, чи марксизм, чи комунізм. Маємо низку різних революцій, наприклад, Французька революція. Під час Французької революції був втрачений монарх. І цей монарх є таким символічним батьком, можна сказати, для народу. І як певна іронія, після Французької революції почалося сповідуватися рівність і братерство. Але як можуть двоє людей бути братами, якщо в них немає батька? Це також дуже позначилося на історії церкви, тому що дуже багато священників було знищено, страчено, які також презентували певне батьківство. Те саме ми бачимо певний цей ідол, можна сказати, рівності. Ідол, навіть не ідеал рівності, а ідол рівності. Він штовхав також і революціонерів Жовтневої революції. І тоді сталося те саме. Зверніть увагу, був страчений монарх разом з усією родиною. Думаю, що варто тут пригадати, що навіть в Росії, але не тільки в Росії, в Російській імперії цар носив титул «цар-батюшка». Тобто, також представляв певного батька. І звернімо увагу, відразу це позначилося на релігійному житті, бо на наказ Леніна Ульянова було страчено близько 11 тисяч священнослужителів. І це атака на батьківство, я хочу зазначити, що я не є там прихильником монархізму або якогось, не сповідую тут якихось політичних поглядів. Прошу правильно зрозуміти ці слова. Хочу лише показати певні суспільні, можна сказати, фактори, які призводили до знищення авторитету батька. Як результат, батько був задіяний в промисловості, в пролетаріаті, і практично зранку до вечора був біля якогось варштату, станка. Діти його, звичайно, не бачили, і авторитет поволі-поволі його зменшувався. Ставився більш за приклад авторитет держави, більше, ніж авторитет батька. І гендерна ідеологія, яку ми маємо зараз, також іде шляхом певного ідолу рівності. І хоче стерти будь-які різниці в суспільстві і привести суспільство взагалі до такого стану, де поняття батька було би взагалі незрозумілим. Ми вже маємо впровадження в американських паспортах таких термінів, як «батько один», «родитель один», «родитель два». Тобто, щоб не було різниці між батьком і матір'ю, що статева різниця, так як сповідує ця ідеологія, є певним культурним стереотипом, соціологічним, так, і потрібно саме так це сприймати. Тобто кожен сам собі вибирає, яким йому бути – батьком, матір'ю, чоловіком, жінкою і також інші категорії, яких не хочу називати навіть. В кожному разі кожен з нас мав різний досвід батька. І те, що відбувалося на рівні суспільства, відбувається також на рівні кожної родини. Є така атака на батьківство, атака на батька. Одні мали чудовий біблійний досвід, коли батько був головою родини, навчав дітей молитви, читання Святого Писання, був опорою, захистом, можна сказати, священником своєї домашньої церкви. Наприклад, таким батьком був тато святої Терези з Лізьє, яка одного разу визнала, що довгий час, коли вона молилася «Отче наш», вона уявляла свого земного тата. Потрібно сказати, що такий досвід не належить до більшості християн, а до небагатьох винятків. Багато Божих дітей виросли в родинах, які назначені великою раною батьківства. де були такі проблеми, як алкоголь, зрада, безвідповідальність, жорстокість і багато-багато чого іншого. Тому визнавати Бога Отцем не є так просто. До цього визнання багато треба дозрівати, можна сказати. Зрештою, до кожного члену цього, так, до кожного артикулю сповідування апостольського символу віри, ми зростаємо, ми дозріваємо. Віра – це не є щось статичне, що я вже маю і все, тільки вона в нас зростає, як зернятко зростає і стає великим деревом. Можна тоді сказати так, може хтось подумати таким чином, що, ну що ж, я зараз не зрілий, щоб визнавати Бога Отцем, відповідно, ну як я можу молитися, ось це кредо, так? Ну, не тільки кредо, але такою логікою то треба було б і не молитися Отче наш, наприклад, і багато інших молитов, де Бог названий Отцем. Також не варто було б тоді читати Євангеліє від Йоанна, де постійно Ісус об'являє Отця, і взагалі багато-багато чого іншого. Думаю, що то, що я не дозрів ще до цього символу віри, до цього артикулю віри, не є перешкодою, щоб я сповідував Бога як своїм Отцем. Можливо, для цього і треба мені визнавати Бога як Отця, тому що я зростаю до цього досвіду, я прямую до цього досвіду, так? Коли ти зараз вже будеш сповідувати Бога як Отця, як Батька, то вже поволі, крок за кроком, починаєш жити цією правдою. Іншими словами, в цей момент ти погоджуєшся на те дозрівання, якого в тобі прагне звершити Господь. Одним із таких ранливих досвідів дитинства нашої історії полягає в наступній схемі поведінки. Коли ми добре себе поводили, наш батько був до нас добрим. Натомість, коли наша поведінка була не ідеальною, не пасувала до певних стандартів, відхилялася від них, то батько, так кажучи, в лапках, переставав нас любити, так? Ну, до прикладу, коли хтось добрі оцінки приносив зі школи, батько був задоволений. Коли приносив погані оцінки, ну, то, звичайно, батько був злий, можливо, карав, наказував і так далі. Коли хтось добре себе поводив, ну, то батько з матір'ю були також добрими. Натомість, коли не зовсім добре, бешкетували діти, ну, то, звичайно, батьки були тоді незадоволені. І така схема поведінки, вона також переноситься дуже часто на Господа. Ми думаємо, що Бог до нас є добрим тільки тоді, коли ми добре себе поводимо. Тільки тоді Він нас починає любити, поважати і так далі. І потрібно не один рік дозрівання, мандрування з Богом, щоб досвідчити того, що Він є іншим батьком. Що Він не є такий, як земний батько. Що від Нього так насправді бере початок кожне батьківство на небі і на землі від нашого Отця Небесного. Закінчуючи цю катехезу про Боже батьківство, хочу процитувати святого Бернарда з Клерво, вчителя церкви, доктора церкви, який висловився про Бога Отця такими словами. «Бог не любить нас, тому що ми добрі і гарні, лише чинить нас добрими і гарними, тому що нас любить». На цьому наша передача підходить до кінця. Нагадаю, що ми розважаємо апостольський символ віри і далі будемо задумуватися над цими істинами віри, які передали нам апостоли. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей!